Te ir gan ozoli, gan bērzi, gan goba, gan ievas divas. Katrā ziņā dažādība ir ļoti liela.
Atrodos Āgenskalnā Kuldīgas un Slokas ielas krustojumā. Šeit īpašnieki iecerējuši būvēt divas daudzdzīvokļu ēkas. Tomēr vietējie iedzīvotāji ar to nav mierā. Par šo informējām jau martā. Tomēr pret koku nocirašanu vēl šodien cīnās biedrības alaju aizsardzība vadītāja Ingrīda Ērenpreis. Teritorijā plānots izcirst 52 kokus, un tie atrodas pie Latvijas Universitātes botāniskā dārza. Ingrīda stāsta, ka koku izciršana var pamatīgi ietekmēt ekoloģisko daudzveidību.
Katrs savā dārzā varētu atstāt, piemēram, divas vai trīs lielas nātras, jo uz nātrēm 50 dažādu veidu tauriņi. Atstās savu soliņus, tur būs kāpuriņi un dārzs būs pilns ar tauriņiem. Jeb tāpat zilās spārītes, viņas viss ir pazudušas Latvijā. Un kāpēc viņas ir pazudušas? Tāpēc, ka nav vairs ūdens, kur koki ar saviem zariem iegrimst ūdenī. Jo šīs zilās spārītes mīt tikai tādā vietā, kur koki ar zariem skar ūdeni. Un tad viņas parādīsies atkal Latvijā. Un tādu sīkumiņu ir ļoti daudz, par tiem zina biologi, par tiem zina gan ornitologi, gan kas tikai visi to nezināt.
Lai saglabātu šo daudzveidību, Ingrīda ir ievietojusi iniciatīvu manabalss.lv par apdraudētas ekosistēmas saglabāšanu pilsētvidē. Tā ir aktīva 5 dienas. Iedzīvotājus aicina to parakstīt līdz publiskās apspriešanas beigām 4. novembrī. Turklāt kā ideālais risinājums minēts teritorijas Āgenskalnā pievienošana botāniskajam dārzam. Šobrīd to parakstījuši gandrīz 30 cilvēki. Sievietes stāsta, ka koku izciršana paredzēta ne tikai šeit, bet arī Dzegužkalnā, Katlakalnā un Ziepniekkalnā.
Tas nozīmē, ka mēs varētu izveidot vienu ekoloģisko tīklu. Un šis ekoloģiskais tīkls tad saudzētu ekoloģiskās sistēmas. Ko tas nozīmē? Tās būtu šīs te zaļās teritorijas, kurās ir vēl saglabājas kaut kas no ekoloģijas. Tie būtu gan parki, gan dārzi, gan skvēri, gan arī alejas ar savu zaļo koridoru, kas pārvieto skaisto tīro gaisu. Bet, lai šādu sistēmu izveidot, ir vajadzīga politiska griba. Jo, ja mēs redzam tikai, kad koks ir malka ar naudas vērtību un ātri viņu nozāģējam un pārdodam, tad, protams, pazūd šī politiskā griba.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs ir izrādījis interesi iedzīvotājiem palīdzēt. Viņš atzīst, ka koku izciršana Rīgā ir ievērojami palielinājusies. Pagājušajā gadā tika pieņemts likums, ka par katru Rīgas vēsturiskajā centrā nocirstu koku jāiestāda viens vietā. Tomēr viņš uzsver, ka jādomā arī par cilvēkiem, kas dzīvo ārpus centra.
Ņemot vērā, ka Rīga ir problēmas ar gaisa piesārņojumu, un uz to ir norādīts vairāk kārt, koki tam ļoti palīdz pozitīvā veidā. Līdz ar to esam saņēmuši arī iedzīvotāju satraukumu par to, ka tuvākajā laikā ir plānota koku ciršana vairākās Rīgas vietās. Līdz ar to plānojam vides un klimata apakškomisijā tuvākajā laikā izskatīt jautājumu, kādā veidā tad Rīgā koku ciršana vispār notiek, un vai ir kaut kādi Rīgai tālredzīgi plāni, lai šo sistēmu kopumā sakārtot, un nebūtu tā, ka kokus nocērt un Rīga paliek aizvien tukšāka un tukšāka.
Šīs nedēļas sākumā jau medijos izskanēja, ka iedzīvotāji ir neapmierināti arī ar koku ciršanu Ziepniekkalnā, Valdeķu ielā. Tur, vietā, kur šobrīd aug 150 koki, plānots būvēt divus tirdzniecības centrus. Pirmdien notikusi publiskā apspriede. Rīgas pilsētas būvvaldē jau saņemtas vairāk nekā 200 aptaujas anketas, un paredzams, ka būs vēl. Iedzīvotāju aktivitāte ir ļoti liela. Būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns stāsta, ka viedokļus apkopos tad, kad tiks saņemtas visas aptaujas.
Speciāls būvniecības ļauj izdot tikai tajā brīdī, kad ir veikta šī koku publiskās apspiešanas procedūra. Tad tikai pēc šīs publiskās apspiešanas procedūras noslēgšanos, attiecīgi tad, kad būs komisija pieņēmusi vienu vai otru lēmumu, tālāk speciāli varēs skatīties, un ja tur, teiksim, būs pozitīvs lēmums, tad varēs arī izdot šo būvniecību, savukārt tālāk šajā būvniecībā. Speciāls noteikti iekļaus nosacījumus par to, cik un kādu veidu koki tad ir jāstāda vietā šajā teritorijā.
Viņš stāsta, ka, ja koku ciršana ir pamatota ar būvniecību, speciālisti vērtē vairākus faktorus – koku stāvokli, ainavisko vērtību un augtspēju. Turklāt jāņem vērā arī teritoriālais plānojums. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.